Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija. Klausītāji, ir 9:01. Radio Marija ēterā esmu es, priesteris Pēteris Skudra, un kā parasti šajā laikā tiekamies uz katehēzi, kurā pārunājam pēdējās nedēļas jau to, ko raksta pāvests Francisks savā apostoliskajā pamudinājumā Amoris Laetitia, tāds baznīcas mācības dokuments, kurā varam iepazīt baznīcas mācību par mīlestību ģimenē, par attiecībām ģimenē, par arī šim, par to, kas ir ģimene baznīcas izpratnē, un kas ir laulība baznīcas izpratnē, un kādi ir šie ideāli, un kā šos ideālus sasniegt, un kā arī baznīca var palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri vēlas veidot ģimeni, vai kuri jau ir izveidojuši ģimeni. Šajā, kā jau parasti šajā katehēzē, tad tu vari piedalīties arī ar saviem jautājumiem, ar saviem komentāriem. Tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266777272. Studijas ēpasts joprojām ir studija@rml.lv, bet tiem, kuriem ērtāk lietot ir Facebook vai Twitteri, varat rakstīt šajos sociālajos portālos atsevišķi Radio Marija Latvija lapai. Nu lūk, un vakar tad, kopā arī ar Modri pārunājām šo te laulāšanos mīlestības dēļ, ka laulība tas ir tā šī ārējā zīme, protams, nav galvenais laulībā ir šī savstarpējā mīlestība, bet tad šī ārējā zīme, viņa palīdz nu tā kā dot tādu papildus motivāciju ārēji apliecināt šo mīlestību, ka to, ko mēs izjūtam viens pret otru, īpaši tad, ko izjūt laulātais pāris, kur ir iemīlējušies viens otrā, ka tad tāda ārēja zīme, arī tam ir tāds sociāls raksturs, tad ir šī salaulāšanās. Un tā var arī palīdzēt sabiedrībai parādīt, ka lūk ir cilvēks, kurš ir tā vērts, lai viņu mīlētu bez nosacījuma, mīlētu pilnībā, lai viņa dēļ būtu gatavs atdot visu, kas man ir, un pilnībā piederēt viņam. Tas tā man likās tāda ļoti interesanta atziņa no pāvesta Franciska puses par šīm te savstarpējām attiecībām, par šo laulības solījumu, ka tas ir kā tāds zīmes sabiedrībai, ka lūk ir cilvēks, kurš ir cienīgs tāds beznosacījuma mīlestības cienīgs. Un tas man liekas tā ļoti tāda vērtīga atziņa. Tad, protams, ka arī šī mīlestība, tad viņa tiecās atklāties un arī pilnveidoties un vienmēr pieaugt. Tad mēs runājām par šiem trim vārdiem, kas sevi atklāja, kuros sevi atklāja mīlestību un kuri tad arī palīdz mīlestībai mums pieaugt mīlestībā, tad tiem bija lūdzu, paldies un piedod, ka tāds lūgums vai es drīkstu, es spēju pieklājīgi lūgt kaut ko, kas man ir nepieciešams, nevis tā valdonīgi pavēlēt, tad es spēju pārvarēt savu kaut kādu egoismu un spēju pateikt paldies un visbeidzot piedod, kad es spēju arī atzīt savu vainu, savas kļūdas. Un tad arī mēs runājām par šo dialogu nepieciešamību, kurā tad cilvēks mācās klausīties, mācās nevis vienkārši dot padomus vai audzināt, bet saprast, kas pieprasa arī tādu pašdisciplīnu, un Tā vietā, lai es teiktos dot kādus gudrus padomus, vienkārši spēt uzklausīt otru cilvēku, ļaut viņam izrunāties un atklāt to, ko viņš domā, kā viņš domā un kas ir tas, ko viņš vēlas pateikt. Un, tas ir tāds ieradums, ko mums ir jāaudzina sevī ikdienā un mēs jā, varam atklāt to, ka kaut arī varbūt mums ir divi dažādi uzskati, katram savs uzskats par dzīvi un par savstarpējām attiecībām, tad spējot šos ambus uzskatus salikt kopā, mēs varam paplašināt savu redzesloku un tas bagātina mūsu ambus. Un tad mēs dialogā meklējam nevis kaut kādu tādu vienveidīgu vienību, kā viņi divi kļūst vienādi, bet tieši otrādi, ka mēs, protams, atrast vienotību atšķirīgajā vai arī samierināt šīs atšķirīgās lietas vai atšķirīgos skatījumus un atrast kādus kopsaucējus. Tas arī, par ko Pāvests Francisks bieži runā, šī tiltu celšana, ka mēs esam aicināti būvēt tiltus un meklēt ar šīs te lietas un jomas, kas mūs saista, kas mūs vieno, kur mēs varam atrast kopīgus pamatus viens otram. Un jā, tad tas arī audzina mūsu spēju teikt to, ko mēs domājam, bez vēlmes otru pazemot vai otru aizvainot, ka mēs rūpīgi izvēlamies vārdus un ka mēs arī mēģinām saprast, par ko varbūt arī kāds strīds ir sācies un pirms tas ir pārvērties par kādu konfliktu, ka mēs tiešām to cenšamies atrisināt dialoga ceļā, jo kā arī vakar modras dalījās un tā, ka mēs bieži vien arī mēdzam sastrīdēties par pilnīgiem sīkumiem. Gan ģimenē, gan arī draugu lokā un paziņu lokā, kad tie iemesli bieži vien ir pavisam banāli, kāpēc cilvēki sastrīdās un nonāk konfliktos. Jā, un tad arī šī dialoga auglis, kā Pāvests teica, ir iekšēji bagātināšanās, kuru mēs varam panākt lasot, veicot personīgas pārdomas, lūdzoties un esot atvērti visai pasaulē. Tad ir šīs ir tās jomas, kas mums palīdz arī pieaugt dialogā un spēt saprast vienam otru. Tad šodien mēs esam aicināti lasīt tālāk par mīlestību laulībā un vairāk tad šodien runāsim par laulības mīlestības emocionālo pusi, ko Pāvests arī tā nosauc šī te kaislīgā mīlestība. Un te ir tātad arī sākumā jāatgādina to, ka šī laulības mīlestība viņa ietver un tā kā pielieto, aptver visas personas šo labumu, visu, kas mums ir dots, visu, kas ir labs, tad šī laulības mīlestība to visu arī cenšas aptvert. Un tajā skaitā arī tad, šīs jūtas un arī šo jūtu, gara jūtu, arī fiziskās izpausmes formas, kas ir arī laulība ar tādu unikālu cieņu un kas to padara arī tādu īpaši cildenu. Un tad laulībā šīs jūtas tiek izdzīvotas tādā īpašā veidā. Un arī tad Pāvests saka, ka mīlestība, kurā pietrūkst šīs baudas vai emocija vai kaislas arī nav pietiekama. Un tā arī tad nespēja līdz galam simbolizēt šo vienotību Dievam ar cilvēka sirdi. Piemēram, varam atcerēties arī dažādu praviešu teikto vecajā derībā vai arī dziesmu bieži vien salīdzina ar šiem Dieva ilgām pēc dvēseles ar Dieva attiecībām pēc dvēseles, kur Dievs ir arī attēlots kā tāds kaislīgs, greizsirdīgs mīlētājs, kurš tad arī ar tieši tā arī ilgojās pēc katra cilvēka, pēc katra cilvēka mīlestības un būt, lai būtu kopā ar katru no cilvēkiem, lai katrs cilvēks arī atbildētu šai mīlestībai. Un tad arī iemesls šim šīm arī kaislīgajām emocijām ir tieši šīs laulības tas nu tas, ka šī tā laulība ietver visu, visu personu, ka mēs tad arī iepriekš runājām, ka persona ir tā cienīga, lai dāvāt viņai pilnībā visu sevi, tad arī tas ietver šīs visas emocijas, ar kurām mēs saskaramies. Un tāpēc arī tad šodien runāsim par mūsu emocijām un arī par seksualitāti laulībā. Bet par to mīsu tad pēc dziesmas. Dziesma This Love Will Last Forever. Šī mīlestība pastāvēs mūžam.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Jā, ir 9:15 minūtes Radio Marija Latvija ēterā rīta katehēze un ar tevi ēterā esmu priesteris Pēteris Skudra. Un kā jau mums ir iesākts jau pāris nedēļas, tad šajā katehēzē runājam par Palmesta Franciska apustulisko pamudinājumu Amoris Laetitia, kurā tad iedziļināmies jautājumos par laulību un par laulāto mīlestību, par ģimeni. Šodien arī tad turpinām lasīt šo ceturto nodaļu, kas arī tad tā saucās mīlestība laulībā. Atgādinu, ka tu, klausītāji, var iesaistīties šajā katehēzē, lai tā nav tikai mans monologs, bet lai tā ir tāda saruna un arī dalīšanās ticībā, dalīšanās ar pārdomām, tad tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131 un uzdot kādu jautājumu, ja tev tāds ir, vai kādu, izteikt kādu komentāru, tu vari arī rakstīt īziņas uz numuru 266777272. Un e-pasts tiem, kuriem ir ērtāk lietot internetu, tad ir studijat@rml.lv. Tāpat arī var sazināties ar studiju rakstot Facebookā vai Twitterī tiem, kuriem ir ērtāk lietot sociālos portālus. Nu, lūk, un tad kā jau es arī iepriekš ievadā minēju, mums ir pienācis laiks arī runāt par emocijām un seksualitāti laulībā, tad sāksim ar emocijām par to, ka gan viss šīs ilgas, gan sajūtas, emocijas, tas viss, ko varbūt arī visu kopā tās sauc par kaisli, man liekas, ka latviešu valodā vairāk tad lieto šo vārdu emocijas vai jūtas, laikam būtu tad pareizāk jūtas teikt, dažādas šīs jūtas, ka tās ir ļoti svarīgas mūsu ikdienas dzīvē un it īpaši laulāto dzīvē. Un tad arī mēs varam redzēt, ka praktiski jebkura cilvēka darbība uz zemes, lai ko cilvēks darītu, ka tas ir pilns ar dažādām jūtām. Mēs arī redzam, piemēram, Jēzus dzīvē, ka viņš nebaidās parādīt savas emocijas, savas jūtas, un viņš jūt tādu satraukumu par Jeruzalemes nopostīšanu, ko viņš paredz, kas viņu pat noved līdz asarām. Viņš ir gatavs līdzi ciest citu ciešanām, jūt tādas lielas iekšējas ciešanas par draugu aiziešanu mūžībā. Un caur to visu tad arī Jēzus parāda to savu cilvēcību, kura tad arī ir atvērta citiem cilvēkiem, ka Jēzus spēj just līdzi visiem tiem, kurus viņš sastop. Gan tiem, kas ir piedzīvo kādas ciešanas un grūtības, gan arī ar tiem, kas piedzīvo kādas priekus, tā kā līdzīgi kā, piemēram, pāris, kas svin kāzas kānā. Un tad pavasaris arī skaidro to, ka emociju pieredze tā nav pati sevi morāli ne laba, ne slikta, un šo mācību mēs arī varam atrast katehismā. Ja jūs uzšķirsiet šķirkli jūtas, jūs redzēsiet, jā, ka arī katehisms māca to, ka jūtas pašas par sevi nav ne labas, ne sliktas, gan piemēram, kāds satraukums, ko es izjūtu, kaut ko gaidot, vai arī varbūt kāda vilšanās, vai dusmas, vai riebums tajā brīdī, kad es piedzīvoju, ka viss nenotiek pēc mana prāta, savā būtībā nav nekas tāds labs vai slikts, tās ir vienkārši emocijas, kuras loģiski rodās tajos brīžos, kad tiek piepildītas mūsu vajadzības un mūsu ilgas, vai arī ne. Un tā ir vienkārši tāda dabiska reakcija. Bet tas, ko mēs varam vērtēt kā morāli labu vai sliktu, jau ir rīcība, kuru mēs veicam balstoties uz dotajām sajūtām, uz dotajām jūtām. Un te jau ir tas, ko mēs vērtējam kā labu vai sliktu, ko es daru, piemēram, tāda milzīga gandarījuma iespaidā, kad kaut kas ir izdevies, kaut kas ir sasniegts, kas attaisno manas ilgas, vai tieši otrādi, ko es daru, varbūt dusmu un neapmierinātības iespaidā, kad visas lietas notiek pēc mana prāta, un vai es spēju analizēt šīs jūtas un vai es spēju saprast, no kurienes man šīs jūtas nāk, kāpēc es jūtu, piemēram, neapmierinātību un kādu saspringumu vai tieši otrādi, kāpēc es jūtu kādas ļoti pozitīvas emocijas un kādu lielu saviļņojumu. Un tad arī vai es spēju ar savu prātu arī attiecīgi reaģēt, vai es ļaujos šīm emocijām un viņas nosaka manu rīcību vai tieši otrādi es ar savu prātu spēju kontrolēt savas emocijas un arī reakciju uz šīm emocijām konkrētu rīcību, kas izriet tālāk. Šī te spēja kontrolēt mūsu emocijas ir ļoti būtiska, nevis vienkārši viņas kontrolēt, viņas nāk pie mums un iet, bet kontrolēt šo savu rīcību, kā es reaģēju, lai es nebalstu savus lēmumus, lai es nebalstu savus kaut kādus pieņēmumus vai nodomus, balstoties uz emocijām, kuras pāriet un kuras nāk un iet, kuras mainās. Un tad arī pāvis saka, ka ģimene ir nobriedusi, tad ja emociju dzīve, tās locekļu emociju dzīve kļūst par tādu iejūtības formu, kas nedz apslāpē, nedz arī aptumšo nozīmīgas kādas izvēles un vai vērtības, bet drīzāk seko katra brīvībai, ka tā arī ir tāda brīvības izpausme, spēt rīkoties, spēt analizēt savas emocijas jūtas un spēt arī rīkoties tādā briedušā veidā, ka tās nenotiek, šī rīcība netiek pakļauta emocionālajiem stāvoklim. Un ka mēs arī tad, šīs emocijas un jūtas varam vērst uz to, lai kalpotu otram, arī tieši otrādi ļauties tādai emociju dominēšanai pār mums, un ka mēs tikai meklējam šīs patīkamās sajūtas, patīkamās jūtas, emocijas, un ka tas jau kļūst par tādu savtīgu, egoistisku vēlmi, kura tad arī jau mēs šeit atgriežamies pie tā, ka tad otrs kļūst nevis par vērtību pats sevim, bet otrs kļūst tikai par tādu pozitīvu jūtu un emociju gūšanas objektu, kurš tajā brīdī, kad mums vairs šādas emocijas nedod, tad mēs vienkārši atmetam šo cilvēku. Un tad arī būs jāparunā par mūsu seksualitāti un par šo te arī erosa klātbūtni mūsu dzīvē, īpaši laulāto mīlestībā, bet par to tad atkal pēc dziesmas. Un iegadījumā kādam ir kāds jautājums, tad varam droši to uzdot vai zvanot uz studijas tālruņa numuru 67969131, vai arī rakstot īziņas uz 266-77-272, vai arī rakstot e-pastu uz studijat@rml.lv, vai arī sazinoties ar mums Facebookā vai Twitterī, bet tagad laiks dziesmai. Thank you.
Pateicies kungam, jo viņš ir labs,
žēlastība uz mūžiem.
Pateicies Dievu Dievam,
žēlastība uz mūžiem.
Pateicies kungu kungam,
žēlastība uz mūžiem.
Tam, kas dārā brīnumus,
žēlastība uz Pateicies debesu Dievam,
es Radio Marija Latvija, un es esmu šīs radiostācijas programmas direktors priesteris Pēteris Skudra. Vēlos visas Radio Marija ģimenes vārdā tevi lūgt atbalstīt Radio Marija darbību. Tavs ziedojums dos iespēju daudziem citiem klausītājiem piedzīvot Dieva klātbūtni savā dzīvē, lūgties kopā ar visu baznīcu un saņemt garīgu stiprinājumu. Tu vari zvanīt jau tagad uz mūsu ziedojumu tālruņa numuru 900067769 un tu ziedosi 4,27 € Radio Marija Latvija darbības nodrošināšanai.
Lielas paldies visiem tiem, kuri jau atbalsta Radio Mariju un ziedo. Tas arī ir kā tāds mīlestības veids, kā paust savu mīlestību un atverot savu sirdi visiem klausītājiem un ar saviem ziedojumiem uzturot Radio Mariju. Par ko ir liels paldies visiem tiem, kas jau to dara un arī liels lūgums arī visiem pārējiem. Ja jums patīk Radio Marija programma un ja vēlaties, lai tā turpina skanēt, tad arī mums visiem kopā tad ir jāsasparojās, lai šī programma varētu skanēt visiem kopā, tad arī ir to jācenšās uzturēt. Un šodien tad rīta katehēzē turpinam runāt par laulāto mīlestību, par mīlestību laulībā, kas sevi arī ietver emocijas, jūtas un arī to, ka Dievs pats ir radījis šīs jūtas un emocijas un tās devis mums, un mēs esam aicināti tās arī visā pilnībā izdzīvot un arī pareizi uz tām reaģēt. Un tālāk tad mēs varam lasīt pāvesta Franciska tādu arī atsauci uz to, ko ir teicis Benedikts 16, ka ir daudzi cilvēki, kuri piedēvē baznīcai to, ka baznīca nosoda vai pretojās cilvēku priekam, ka baznīca nevēlās, lai cilvēki būtu priecīgi. Un Benedikts 16. Uz to ir apzīmējis, atbildējis, ka baznīca jā, tur ir, baznīcā ir bijušas arī tādas pārspīlējuma un izkropļotas askētisma formas, bet baznīcas oficiālā mācība, esot uzticīga svētajiem rakstiem, nekad nenoraida, šeit viņš konkrēti runā par erosu, kā tādu, bet vienkārši pretojās tādai sagrozītai un destruktīvai erosu formai, ka mēs nedrīkstam kaut kā dievišķot šo arī mīlestības veidu, kas ir balstīts uz emocijām. Tad Eros grieķu valodā tā tika apzīmēta šī kaislīgā mīlestība, kas bija tāda jūtu mīlestība. Mēs varam runāt par dažādiem mīlestības veidiem. Grieķu valodā, ja nemaldos, tādi bija četri izšķirti dažādi veidi, tāda mīlestība, kas pastāv starp draugiem, starp ģimenes locekļiem, tad šī filiālā mīlestība, tad agape, kas ir tāda dievišķa mīlestība, un tad šis eros, kas ir balstīts tādām emocijām un sajūtām, un baznīca nenosoda un nenoraida arī šādu mīlestības veidu, tas ir dabiski, ka mēs iemīlamies, ka mums kaut kas iepatīkās, bet mēs to nedrīkstam dievišķot, mēs nedrīkstam kļūt apsēsti ar kaut kādu baudu meklēšanu, mums ir jātrenē mūsu jūtas, mūsu emocijas, tas, kā mēs uz to reaģējam, mēs jau par to iepriekš runājām, lai mēs arī neuzliktu sev kaut kādas robežas, meklējot tikai vienu kaut kādu baudu, ar kuru mēs kļūstam apsēsti, kas mūs beigās novājina un kas īstenībā sabojā arī pašu baudu un kas beigās arī degradē visu ģimenes dzīvi, bet ka mēs esam aicināti, ka arī iepriekš, kad mēs runājam par šo prieku un skaistumu ģimenes dzīvē, tad mēs runājām par to, ka mēs esam aicināti tad arī baudīt visas šīs emocijas un visu šo emociju un jūtu tādu kopumu, ko mums ļauj piedzīvot šī dzīve laulībā, gan priekus, gan bēdas, gan ciešanas, gan vilšanos, gan arī uzticēšanos un gandarījumu un visu pārējo. Tad ir tādā aicinājums tādā veselīgā veidā skatīties uz šīm kaislībām, uz šīm jūtām. Un tad arī ģimenes dzīve ir aicināta aptvert visas šīs jūtas un šo arī erosa mīlestību, kas sevi ietver tātad šo jūtu un tādu emociju pasauli, un kad arī izdzīvot to visā pilnībā, bet tātad visā pilnībā izdzīvot to tā, lai tā mūs nepaverdzina, lai mēs nekļūstam ar to apsēsti. Un arī pāvests Francisks arī citē svētos rakstus, ka Dievs viņš arī priecājās par to, ka mēs gūstam kaut kādas priekus un baudas, ka mēs priecājamies, viņam nav kaut kāds nodoms mūs ierobežot tajās mūsu emocijās un mūsu jūtu pasaulē, tad gan šī Sīraha dēla grāmata, kur mēs iepriekš jau lasījām, tu atsauci, kad dalies, saņem un rūpējies par sevi un arī tad nu, neatrauj sevi no šīm priecīgajām dienām, arī, piemēram, pirmā vēstulē Timotejam, sestā nodaļā apustuls Pāvils raksta, lai viņi nebūtu augstprātīgi un neliktu cerību uz nedrošu bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt. Tātad mums ir aicinājums pareizi sakārtot mūsu prioritātes, bet Dievs tātad ļauj mums arī visu bagātīgi baudīt, līdz tātad dzīvot tādu pilnvērtīgu dzīvi un baudīt to visā pilnībā tādu, kāda tā ir. Un tad arī mēs nonākam līdz šai erotiskajai mīlestības dimensijai, kas arī ir klātesoša laulības dzīve un kuru arī tad mēs sadzīstam, ka ir radījis Dievs, ka to Dievs ir dāvājis mums, ka viņš mums katram ir devis mūsu seksualitāti, kas ir tāda īpaša dāvana viņu visām radībām, un ka mēs esam aicināti šo viņa dāvanu attīstīt un tad arī virzīt kaut kādā konkrētā virzienā uz tādu autentisku izpratni arī par šo seksualitāti, kuru mums Dievs ir devis. Un tad arī pāvests Francis atsaucās uz Jāni Pāvilu II, kurš ir ļoti daudz komentējis par cilvēka seksualitāti. Viņam ir bijušas vairākas katehēzes 80. gados, 80. gadu sākumā par cilvēka seksualitāti, un visu šīs katehēzes šobrīd ir apvienotas tādā vienā dokumentā, ko tad arī baznīca ir nosaukusi par miesas teoloģiju, kuru ir īstenībā interesanti pastudēt un palasīt, kur tad Jānis Pāvils II ir meklējis šo un arī mācījis šo Dieva plānu attiecībā uz mums, kā uz arī fiziskām būtnēm, kurām ir ķermenis, miesa, un arī tad katram ir dota viņa seksualitāte. Un viņš tad arī noraidīja to, ka baznīcas mācība kaut kā apstrīdētu cilvēku seksualitātes vērtību, vai ka tā būtu tikai dota mums prokreācijai, tikai bērnu radīšanai, bet tātad, ka šī seksualitāte ietver visu to, kas mēs esam, un arī šī seksuālā pievilcība un iekāra arī savā būtībā nav nekas slikts, bet tas atkal, kā mēs uz to reaģējam, kā mēs to izmantojam. Un tas atkal tad pieprasa šo te jūtu un jūtu trenēšanu un arī tad pareizu izpratni par mūsu seksualitāti, un ka mēs esam aicināti uz tādu nobriedušu skatījumu šīm attiecībām, kas arī sevi ietver šīs seksuālās attiecības. Un jā, tas pieprasa disciplīnu, arī tādu sevis pārvaldīšanu. Mums ir arī tad katram cilvēkam jāmācās ar tādu neatlaidību izprast sava ķermeņa nozīmi un kā tas darbojās, un atklāt to, ka seksualitāte nav kaut kāds līdzeklis, lai gūtu apmierinājumu vai izklaidētos, bet ka tā ir arī tāda starppersonu valoda, kur arī otrs tiek ņemts nopietni, viņš tiek ņemts vērā nopietni, uzlūkojot otru kā kaut ko svētu un ar viņa neaizskaramo cieņu. Tātad mūsu seksualitāte ir ietver to, kā mēs savā starpā komunicējam, pat bez vārdiem šī starppersonu valodu. Mēs varam redzēt, ka sieviešu komunikācija atšķirsies no vīriešu komunikācijas, tas arī ietekmēs attiecības ar Dievu, attiecības ar apkārtējo vidi, un tad arī šīs savstarpējās attiecības starp vīrieti un sievieti. Un jā, tad mēs varam šo seksualitāti pieņemt kā dāvanu, un arī šo laulības seksuālo dimensiju un šīs attiecības, bet tad arī apzinoties to, ka tas nav domāts mūsu kaut kādu savtīgu baudu meklēšanai vai izklaidei, bet ka tas ir dots, lai novērtētu otra cilvēka svētumu, viņa šo cieņu, ko Dievs viņam ir devis, ka tas arī ir veids, kā izpaust mīlestību laulāto starpā, piemēram, šo te pilnīgo sevis dāvāšanu viens otram, kas kļūst arī kā tāda dāvana, gan tad šī seksualitāte man kā dāvana no Dieva, gan arī tas, ka es savu šo seksualitāti varu dāvāt otram, kā savu dāvanu viņam un tikai vienam kādam īpašam cilvēkam. Un tad arī mēs varam runāt par tādu veselīgu seksuālo tādu dzīvi un arī šo iekāri, kas ietver jā, šo erotisko dimensiju un kas arī ir daļa no laulāto mīlestības un kas ir pilnīgi normāli un tātad arī Dieva gribēta un Dieva paredzēta. Vienkārši tas, kā mēs šo dāvanu, protam, izmantot un kā mēs to, protam, novērtēt savā dzīvē. Bet, protams, ka mums ir arī uz dzīvi jāskatās reāli un mēs varam arī redzēt to, ka mūsdienās seks ir kļuvis tāds, nu, uz to, tāds skatījums uz šo lietu ir kļuvis tāds varbūt nu, neveselīgs un pavests saka arī tāds depersonalizēts, ka tātad tas vairs nav tādu personu attiecību rezultāts, bet vienkārši kaut kāds instruments savu iekāru, savu vajadzību apmierināšanai, izklaidei, kādu reaģēšanu uz instinktiem, ka cilvēks vairs to nenovērtē kā tādu dāvanu un kā kaut ko īpašu, kas viņam ir dāvāts, ko viņam ir jāiepazīst, bet vienkārši kā tādu baudas gūšanas līdzekli, kas īstenībā mūs tad arī liedz otru ieraudzīt kā kaut ko īpašu un svētu, un kas arī patiesībā mūsu pašu arī vērtību mūsu acīs mazina, un arī tad mēs vairs sevi nespējam apzināties kā kaut ko īpašu un vērtīgu, un tāpēc arī pāvests tad mudina nākamajos paragrāfos nu, nostāties pret šādu izkropļotu skatījumu uz seksualitāti, un lai seks nekļūst par tādu veidu, kā es apspiežu citus, kā es tikai meklēju savas kaut kādas vajadzības, savas iekāres, ar ko es manipulēju un kas rada ciešanas, bet ka es tātad tiešām cenšos uz to visu skatīties, kā tas ir Dieva plānā. Arī pāvests atsaucās uz tādu pārprastu tekstu svētajos rakstos, ka sievām jābūt pakļautām vīriem, kur viņš arī saka, ka tas ir nu, tāds kultūra vēsturisks elements svētajos rakstos, jo Pāvils tātad nāk no tādas patriarchālas vides, ja, bet viņš saka, tātad laulības dzīve nedrīkst būt vieta, kur kāds tiek pakļauts un kāds tiek izmantots, kuram nav savas teikšanas par savu ķermeni un par savu dzīvi. Tātad tas ir tādu divu brīvu personu savienību un arī tajā pašā laikā atceroties, ka, protams, šīs seksuālās attiecības skar ambas personas un kā mēs arī bijām iepriekš lasījuši pirmajā vēstulē Korintiešiem 7. Nodaļā, kad jau uz kādu brīdi varbūt arī tad no šīm seksuālajām attiecībām abi var atturēties, bet ka tā arī ir tāda, nu, nepieciešama laulības dzīves sastāvdaļa, un no kuras tad arī, kā Pāvils saka, nenošķirieties no viens no otra. Bet jā, ka tas tātad nedrīkst būt veids, kā kāds no laulātajiem mēģina tagad uzspies kādu savu dominanci pār otru, un lai arī tad šīs seksuālās attiecības nav kaut kāds veids, kā izbēgt no kaut kādām problēmām, kā tāds aizmiršanās veids, kā tāda atkarība, bet tātad arī cilvēki mācās izprast to, kāds ir Dieva plāns attiecībā uz seksuālajām attiecībām un kā to arī tad pielietot laulībā, jo arī tam ir būtiska nozīme laulāto attiecībās, arī tas ir domāts, lai laulātiem būtu vēl ciešāk vienot, lai viņi varētu pieaugt savā mīlestībā viens pret otru. Un te arī pāvests runā par to, ka, protams, arī nedrīkst nonicināt šīs seksuālās attiecības, tad mēs nedrīkstam dzīvot galībās, mēs nedrīkstam kaut kā dievišķot un kļūt apsēsti ar seksu un tie izmantot tikai kaut kādu vajadzību apmierināšanai, instinktu apmierināšanai, bet mēs arī nedrīkstam iet otrā galībā, ka pilnīgi noraidīt šo seksuālo dimensiju un šīs attiecības, ka tas būtu kaut kas pilnīgi nevajadzīgs, kad tomēr tā ir tāda savstarpēja arī uzticēšanās un savstarpēja sevis dāvāšana arī tādā fiziskā veidā, un kas arī ir normāli, ka tas arī dod baudu laulātajiem, ka tas ir labums viņiem, un tad arī šī pēdējā paragrāfā, šajā apakšnodaļā, tad pāvests saka, ka tas 157. paragrāfs, kad laulības ideāls nevar būt saskatīts tikai šajā sevis tādā beznosacījuma dāvāšanā, kur laulātais pilnībā noraida visas savas personīgās vajadzības un meklē tikai otru labumu bez jebkāda personīga gandarījuma vai labuma. Mums ir jāatcerās to, ka mīlestībai ir vienmēr tātad jābūt šīm abām spējām gan dāvāt sevi, gan arī saņemt otru, pieņemt savu arī šo vājumu un vajadzības un spēt arī tad aicināt ar sirsnību un prieku un pateicību otru cilvēku savā dzīvē un arī šīs fiziskās mīlestības izpausmes formas. Tātad mīlestība ir spējīga gan dāvāt, gan arī tad tā ir jāsaņem. Tas ir gluži dabiski un gluži normāli, lai arī tad mīlestība varētu pieaugt un kad mēs to varētu arī piedzīvot visā pilnībā. Tā lūk, tad arī baznīcas mācība par mūsu jūtām, emocijām, seksualitāti un seksuālajām attiecībām, bet tagad ir laiks dziesmai un pēc tās tad arī ar jūsu jautājumiem.